Labas diena, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Prieš daugiau nei 3 metus Ekonomikos ir inovacijų ministerija atvėrė vadinamąjį žaliąjį koridorių stambiems investiciniams projektams. Juo garantuojamos paprastesnės ir spartesnės procedūros investuotojų įsikūrimui Lietuvoje. Nuo šių metų Liepos kriterijai, norintiems pakliūti į žaliąją koridorių, sumažinti. Pavyzdžiui, privalomas sukurti darbo vietų skaičius nuo 150 nuleistas iki 20. Kokių rezultatų tikimasi ir kaip apskritai šiandien investuotojai vertina galimybės įsikurti Lietuvoje? Ir apie tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti agentūros Investuok Lietuvoje strategijos vadovą Marių Stasiukaitį. Sveiki.
Labą dieną.
Ir vyresnįjį investuotojų forumo ekonomikos ir politikos analitiką Vilių Tamkvaitį.
Sveiki.
Sveiki, Viliu. Tai gal truputį atsitraukiant pirmiausia nuo žaliojo koridoriaus, Mariau, mėnesio pradžioje agentūra Investuok Lietuvoje skelbė apie 22 tiesioginių užsienio investicijų projektus, ir kuriais yra suplanuota beveik 1200 naujų darbo vietų ir beveik 240 milijonų eurų investicijų į ilgalaikį turtą. Kaip jūs vertinate, tai daug ar mažai, kokio tikimasi poveikio ekonomikai?
Investuok Lietuvoje pusmečio rezultatus galima vertinti per kelias skirtingas prizmės. Iš vienos pusės pritraukti 22 projektai rodo, kad investuotojai ir toliau pasitiki Lietuvą, aktyviai plečiasi esami investuotojai, nes 2/3 projektų yra plėtros projektai, tai yra būtent esamų investuotojų, naujos investicijos, tai iš vienos pusės džiugu, kad investuotojai ir toliau renkasi mus. Kitas dalykas yra būtent rekordinės kapitalo investicijos į ilgalaikį turtą, į naujas gamyklas, naujus įrengimus, naujas darbo vietas mūsų regionuose. Ir tokių investicijų šį pusmetį buvo 240 milijonų eurų. Palyginimui praėjusiais metais mes turėjome kiek daugiau negu 200 milijonų eurų per visus metus. Tai reiškia, per pirmą pusmetį tokių investicijų jau yra daugiau. Ir nebejotinai džiugina tai, kad didžioji dalis šitų investicijų gamybinių, jos nuėjo į mūsų regionus. Ir žymiausias projektas yra būtent gynybos pramonėje, Rheinmetall kompanijos projektas, kurio investicijos siekia beveik 200 milijonų eurų ir tai rodo, kad Lietuva gali žaisti ir gynybos pramonės srityje.
Vėliau, ar jūs šie skaičiai džiugina? Suprantam, kad tų pačių investicijų ilgalaikį turtą iš tikrųjų yra praktiškai 2 kartus daugiau šiemet nei pernai. Ar jūs su tokiais pačiais lūkesčiais žiūrit investuotojus?
Na, lūkesčiai investuotojus visą laiką tie patys. Na, mes sveikinam visus investuotojus ir džiaugiamės, jeigu jų tik tai yra. Kas galbūt keičiasi pastarosius keletą metų, yra tai, kad labiau matom aktyvesnę vietos jau esančių investuotojų plėtrą, negu na, naujų kažkokių vardų, naujų įmonių atėjimą į Lietuvą. Tai kaip ir Marius minėjo, ir šioje statistikoje tikriausiai nemaža dalim atsispindi, tai jau esamų užsienio investuotojų plėtra, galbūt išskyrus Rheinmetall atvejį, nes pastaruoju metu tokių naujų investuotojų reikšmingų ateinančių į Lietuvą matom šiek tiek mažėjančius kiekius.
Kas lemia tą, ar jūs analizuojate?
Mūsų vertinimu, mano vertinimu, tai labai didelį efektą turi, na, pavadinkim taip, geras gyvenimas ir labai labai sparčiai efektyviai auganti Lietuvos ekonomika. Nes jeigu mes anksčiau galėjom pakankamai nesunkiai konkuruoti pigiais darbo kaštais, kažkokiam logistikos grandinėm, lankstumu, greitumu, tai per pastaruosius metus ženkliai augant atlyginimams, augant nekilnojamo turto kainoms, na, tas patrauklumas yra pasikeitęs. Ir mums dabar reikia ieškoti naujo to išskirtinumo, naujo kelio ir naujo vertės pasiūlymo investuotojams. Tai dėl to mes tikriausiai ir matome šį sulėtėjimą investuotojų iš išorės. Na, taip pat dramblys kambaryje yra geopolitinės rizikos ir karas Ukrainoje, kuris neišvengiamai pakeitė investuotojų sprendimus. Aš iki galo nesu tikras, ar mes matom pilną tą sprendimo pasikeitimo efektą, nes, žinot, investicijų sprendimai, na, jie dažnai būna priimami 2, 3, 5 kartais ir daugiau metų į priekį. Tai galbūt, na, dalis to investicijų srauto, kurį mes matom dabar, tai yra sprendimų, kurie buvo priimti dar prieš karą pėtsakai. Taip pat, aišku, matom ir kitokių dalykų. Tai kurioje dabar stadijoje pasakyti sunku ir tikriausiai galėsim tą pasakyti tik tai retrospektyviai, bet na, faktas yra tas akivaizdus, kad tikrai yra ženkliai sunkiau pritraukti investuotojus ir ir tai yra naujas iššūkis, nauja realybė.
Mariau, jūs irgi esat minėjęs, kad bendras tarptautinių užsienio investicijų rinkos potencialas šiuo metu yra sudėtingas. Kokias priežastis įvardintumėte?
Iš ties, jeigu vertintume ir naujų investuotojų atėjimą į Lietuvą, dėl tokių investuotojų konkuruoti tampa vis sunkiau. Natūralu. Vilius puikiai paminėjo mūsų išaugusį darbo užmokestį, tai kad nebesame žemų kaštų valstybė, bet tai yra dalis istorijos. Kitus du dalykus išskirčiau, tai iš vienos pusės rinkos situacija. Turim suprasti, kad tiesioginių užsienio investicijų pyragas Europos Sąjungoje yra susitraukęs. Kiek susitraukęs, tai priklausomai nuo to, kokios organizacijos duomenės imsim, gali būti apie tarkim 10% susitraukimas projektų skaičiaus Europos Sąjungoje. Bet yra kitas svarbus dalykas, tai kaip valstybės konkuruoja dėl šitų projektų ir esama konkurencinė dinamika yra ne Lietuvos naudai. Jeigu praeitį daugiausiai konkuruodavom su vidurio rytų Europos valstybėm, turėdavom kaštų pranašumą, dabar ateinam į žaidimą, kur turim nugalėti ir didžiasias valstybės, nes dėl investicijų konkuruoja ir tokios valstybės kaip Vokietija, Prancūzija, Jungtinės Amerikos valstijos ir mūsų regiono, ir kiekviena iš tų valstybių dėgia vis naujus instrumentus investicijoms pritraukti. Ypač paminėčiau tai, kad po amerikiečių sprendimo taikyti naujas subsidijas žaliųjų technologijų investicijom, tą patį daro dabar ir prancūzai, vokiečiai, visos praktiškai mūsų regiono valstybės, Čekija, Slovakija, Vengrija, Lenkija ir tokias valstybės kaip Italija, Ispanija ir tada mes turim mažą Lietuvą, kuri tokių instrumentų neturi, būtent dedikuotų, pavyzdžiui, žaliosiam technologijom, ypač stambiom investicijom ir natūraliai pritraukti tokius projektus yra labai sudėtinga. Tai vat būtent visas šitas dėmenis mūsų mažėjantį konkurencingumą, besikeičiantį konkurencingumo modelį, rinkos situacija, kuri yra iš dalies nepalanki ir stiprėjančią konkurencinę kovą, tai puikiai, man atrodo, tinka tas naujos kovos dėl investicijų realybės apibūdinimas.
Kiek situacija galėtų padėti spręsti? Suprantu, kad yra tam tikrų objektyvių dalykų, ar ne, kaip sakė Vilius, geopolitinė situacija ir visa kita, bet kiek galėtų padėti spręsti tas nuo Liepos pirmos įsigalioja pakeitimai dėl žaliojo koridoriaus? Tai tikrai, norint ateiti į Lietuvą paprasčiau, ar ne, neturėti visokių teritorijų planavimo, statybos, žemėtvarkos, procedūrų, imigracijos, dalyko atitikimo ir galėtų būti lengviau.
Priimtos žaliojo koridoriaus pataisos yra geras sprendimas Lietuvos investiciniai aplinkai, kuris didina mūsų patrauklumą stambiems gamybiniams projektams, nekuriantiems galbūt labai daug darbo vietų, bet tos darbo vietos, kurias jie sukuria, yra aukštos pridėtinės vertės, inžinierių, kurie dirba su automatizuotais įrengimais. Tai iš tos pusės žiūrint, geras pakeitimas, atliepintis šito segmento poreikius ir džiugu, kad tos kartelės buvo pakoreguotos. Iš kitos pusės, kai kalbam apie investicijų pritraukimą, turime matyti ir kitus veiksnius, kurie yra aktualūs, tai yra ne vien procedūrų trukmė, ne vien mokestinės lengvatos, bet ir bazė, tai yra specialistų pasiūla, kurias turi rasti investuotojai, tai yra konkurencingos finansinės paskatos subsidijų instrumentai, tai yra sklypų situacija, nes kai kalbam apie gamybinius investuotojus, vienas geriausių būdų, kaip Lietuva gali suvaldyti tokių projektų įsikūrimo trukmę, yra būtent parengtų investicijom išvystytų sklypų pasiūla, kur yra ir aktualūs infrastruktūriniai sprendimai, kur nebereikia daugybės įvairių procedūrų, siekiant pakeisti tokių sklypų žemės paskirtį, atvesti reikalingą infrastruktūrą. Ir natūralu, kad vien turėdama tokį sklypą iš anksto įrengusią infrastruktūrą, Lietuva gali suvaldyti didelę dalį su gamybiniais projektais susijusių rizikų. Tai pakeitimas dėl žaliojo koridoriaus yra sveikintinas žingsnis stiprinant Lietuvos investicinę aplinką, tačiau svarbu ir namų darbai, kas susiję su talentais, infrastruktūra bei konkurencingom subsidijų priemonėm.
Tai jeigu turėtumėm tą infrastruktūrą jau paruoštą, gal ir to žalio koridoriaus nereikėtų kaip dar vieno palengvinimo?
Tai žaliasis koridorius apima, kas yra džiugu, ar ne, kad ten yra ir pakeitimai susiję su lengvesnėm migracijos procedūrom, tai yra susiję ir su mokestinėmis lengvatomis, tai yra platus gana įvairių sprendimų paketas, tai iš tos pusės nepriešinčiau šitų skirtingų pakeitimų, bet taip, sklypų su išvystinta infrastruktūra turėjimas tikrai yra svarbus ir palengvinantis investuotojų įsikūrimą dalykas. Tai jau daug metų daro ta pati Airija, kur dažnai mes kalbam apie mokestinės lengvatas, bet šiaip kai kalbės su jų investicijų pritraukimo agentūra, vienas esminių dalykų yra sklypai, pramoninės teritorijos ir pastatai, kuriuos jie iš anksto turi parengtus investuotojus. Jeigu reikia laukia ir 10 metų, kol ateina investuotojas, tai Lietuva yra tikrai šitoj vietoj, tas gerasias praktikas tikrai reikia taikyti. Papildyti skirtingus instrumentus, žalį į koridorių, turėti sklypus, turėti tai, ko reikia investuotojams, tai tikrai taip.
Taip, vėliau, ar tas žalesis koridorius kaip mechanizmas stambiom investicijom, ar jį galima būtų taikyti ir visom investicijom? Viršina, kaip schema apskritai investuotojams ateiti į Lietuvą, nes matom, kad žaliuoju koridorium turim tokius dalykus kaip administracinius sprendimus investuotojai gaus per 3 dienas, Valstybinės žemės nuomai įsigys be aukciono, pokyčiai yra dėl poveikio aplinkos vertimų ir panašiai.
Na, būtų džiugu tikriausiai, jeigu veiktų visas administracinis procesas taip, kad net nereikėtų žalio koridoriaus ir visi procesai vyktų per 3 dienas, reikėtų mažiau dokumentų, mažiau procedūrų ir viskas vyktų greičiau. Tai tikriausiai tiek vietos, tiek užsienio investuotojams visiems tai būtų naudinga. Bet vėlgi suprantam, kad yra tam tikrai ir piknaudžiavimo rizika ir tos procedūros irgi nebereikalo kyla, nes būtų iš karto perkrūtas ir valstybės aparatas. Tai tikriausiai visą laiką situacija yra kompromisinė ir reikia ieškoti kažkokio bendro vardiklio. Manau, kad ypač vat, mūsų investuotojų forumo nariams yra tikrai žinau narių, kurie laukia šio pakeitimo tam, kad galėtų pradėti arba atnaujinti įvairius investicinius projektus ir tikrai žinau, kad tokių yra ne vienas. Nes ką reikia suprasti, atrodo, tie pasakymai skambiai per 3 dienas, to nereikės, ano nereikės, bet pasigilinus, kai kurie nariai informuoja, kad tai galbūt sutrumpina procesus arba rizika procesų užsitempimo metais. Galbūt,
ta prasme, kad ne metus, ne du,
tiesiog gali imti ir daryti. Okay. Tik tai jeigu atitinki tuos reikalavimus didelio investicinio projekto. Tai ženkliai sutrumpina laiką į rinką, nes vienas iš dalykų, kuom išsiskyrė mūsų verslas, sakym, prieš kokius 5 ir daugiau metų, labai buvo didelis mūsų išskirtinumas, mes buvom labai greitai ir dinamiški. Verslai gali gauti užsakymą, jį pradėti greitai gaminti, prie jo prisitaikyti ir panašiai. Tai čia vėl galbūt yra galimybė, kaip įgauti to dinamiškumo truputėlį kitoje terpėje. Tai ne kaip staigiai mes takles galim susiprogramuoti ir darbuotojų prisamdyti, o kaip galim kažką naujo pastatyti, išvystyti ir panašiai. Tai čia toks brandesnis dinamiškumas, taip tikriausiai, aš įvardinčiau.
Turbūt vis tiek visi turi dalykai veikti, ne tik tai vienas kažkoks.
Vienareikšmiškai taip. Na, išimtiniai kažkokie, kaip čia pavadint, užlopimai skilių arba kaip tik durų atverimai, na vienas duris atversim, tada turėsim butelio kakliuką kažkokioj kitoj vietoj. Vienas momentas yra su sklypais, kaip Marius minėjo, ir mes iš tikrųjų irgi pastebėm šitą tendenciją NIMBY procesų not in my backyard, ne mano kieme, tikriausiai per pastarąsias savaitės, jeigu peržvelgtam vien tik antraštės, tai gal kas 4 ar 5 turim situacijas, kada bendruomenės, valdybės prieštarauja investicijom ir pyksta, skundžia ir panašiai. Tai jau suformuoti sklypai, suformuoti galbūt urbanistiniai kažkokie sprendimai, kad gamyklos yra vienoje miesto pusėje, gyvenam kitoje miesto pusėje, vieni kitiems nemaišom, nėra kažkokių blogų kvapų, rizikų ir taršos. Ir visi laimingi dėl to. Dabar investuotojas galbūt ateina, galbūt susiranda sklypą, kuris jam tiktų, pradeda planavimo procedūras projektavimo ir staiga susilaukia pasipriešinimo iš gyventojų ir staiga jam neduodamas statybos leidimas. Tai tikrai yra toks įdingas procesas visom pusėm. Tai iš anksto nuspręsta, jeigu būtų sudėliota, paruošta, tai tikrai būtų naudinga. Man yra tekę bendrauti su regionų savivaldybių merais. Yra iššūkių teisiškai savivaldybėms tą padaryti, ne visos tai gali padaryti, nes reikia savivaldybėms išpirkti tą žemę, tada suformuoti, daug procesų, kurie irgi yra brangus ir savivaldybėms, bet tai tikrai būtų labai sveikintinas sprendimas.
Apie regionus Vilius užsiminė, ar Jūs, Mariau, irgi esat akcentavęs, kad Lietuvos regionų potencialas lieka neišnaudotas. Ar matot sprendimų, pavyzdžiui, atsakant į tai, ar ne, kaip padaryti, kad tokių kliučių ir tokių nesutarimų su bendruomenėm ar tarp savivaldybinė nekiltų?
Tai regiono potencialas tikrai yra nerealizuotas, jeigu žiūrėsim tiesiog ekonominės bazės, kiek mūsų regionuose egzistuoja ir kiek pridėtinės vertės vienam žmogui sukuriama, tai žymiai mažiau negu Vilniuje. Ir tas skirtumas ant Šiaulių Panevėžio atveju yra maždaug 2 kartai, jeigu einam į mažesnius regionus, kaip Tauragė, Marijampolis, beveik 3. Tai reiškia, tikrai yra ką stiprinti, kalbant apie regiono ekonominę bazę ir kad ten būtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Tai toks turi būti valstybės aiškus prioritetas. Dabar kaip tai padaryti? Aš nežinau daug skirtingų būdų, kaip mūsų tipo mažai atvirai ekonomikai iš esmės pakelti regiono ekonominę bazę, pragyvenimo lygį be investicijų. Ir kas yra geriausias investicijų šaltinis, tai tokiem būtent regionam, EBPO, aiškiai ekspertai konstatuoja, kad tai yra gamybinės investicijos, pažangios gamybos investicijos, kurios tuomet ateina į regionus. Tai natūraliai ir valstybės, ir savivaldos prioritetas turėtų būti tokių investicijų pritraukimas, kad atsirastų tos darbo vietos ir atitinkamai pasirengimas visų būtinųjų sąlygų įgyvendinimas, kad tai vyktų. Na ir tada pradedam kalbėti apie tas sąlygas, tai vienas dalykas svarbu, kad ekonominė specializacija tų regionų būtų aiškiai įtvirtinta, kad pažangi gamyba, būtent tam tikri jo segmentai yra tų regionų konkurencingumo šaltinis ir atitinkamai nukreipiant ir lėšas į infrastruktūros parengimą, į specialistų rengimą ir taip toliau. Antras dalykas, tai kalbėjom apie sklypus, šitų parengtų teritorijų vystymas, kas yra bendras ir savivaldos ir valstybės jau centrinės institucijų darbas, tai natūraliai tokių sklypų pasiūlos didinimas yra žingsnis, kurį kiekviena savivaldybė ir valstybė gali padaryti jau dabar. Na ir atitinkamai trečias dalykas, tai turim suprasti, kad ne viskas priklauso nuo regiono ir natūraliai norint laimėti tas investicijas, turim visų pirma nukonkuruoti kitas valstybės. Ir čia irgi svarbu matyti šitą dinamiką, tai kad būtume konkurencingesni. Nu, kalbant apie tai, kokią vertę tai kuria vietos gyventojam, tai natūraliai mes vat 40 tūkstančių jau turime investuok Lietuvoje sukurtų darbo vietų realiai ir labai paprastai skaičiuojam, kad jų darbo užmokestis yra 1,5 karto didesnis negu šalies vidurkis. Ir tokių darbo vietų, man atrodo, yra geriausia reklama, bet kokia investicija, būtent aukštos pridėtinės vertės, gerai apmokamų darbo vietų atėjimas į mūsų regionus ir tai būtent pačių regionų žmonės ir išlošia daugiausiai dėl tokių investicijų atėjimo.
Vėliau dar labai trumpai, šiek tiek šoku į kitą temą, bet investuotojams ateiti yra viena. Likti Lietuvoje turbūt irgi yra reikalų. Dėl ko sunkiausia likti, arba dėl ko pasirenka nelikti, arba dėl ko likti?
Na, tų priežasčių yra įvairiausių. Tai yra dalis procesų, kurie vyksta, galima juos išvelgti, yra tai, kad na, brestant mūsų ekonomikai, tos investicijų grąžos mažėja mūsų rinkoje ir galbūt dalis investuotojų renkasi, kaip kažkada atėjo dėl šitos investicijų grąžos į Lietuvą, tai dabar renkasi kitas kažkokias rinkas, kur tos grąžos yra didesnis. Ir iš tikrųjų yra sričių, dėl kurių kovojama yra globaliai, minėta Marius JAV, Azijos valstybės, kai kurios tikrai labai vilioja ir turi įvairių paskatų investuotojams ir tų dalykų gali būti įvairiausių. Bendras vardiklis, kuris tikriausiai per absoliučiai visas industrijas, kurios mūsų nariai apima, jaučiasi, tai yra būtent personalo ir talento kiekis. Ir tikrai, na, verslai galbūt riboja savo plėtrą arba na, pasitraukimo lyg ir niekas dar kol kas neplanuoja, bet apie tokią nusaikesnę plėtrą arba jos nebuvimą tikrai yra kalbama dėl žmonių stygiaus ir jų nebuvimo. Ir tai yra vienas didžiausių problemų. Aš manau, kad labai greitai, gal tai bus ne politiškai, ne labai populiarus sprendimas, bet tokios organizacijos kaip Investuok Lietuvoje ar Ekonomikos inovacijų ministerija turėtų pradėti kaip tik kurti darbo vietų mažinimo planus, tam, kad daugiau dirbtų mašinos, įrengimai, programinė įranga, o ne žmonės rankomis, ir kad žmonių darbas būtų įgalintas įrengimais kažkokiais, kad tik tai dar daugiau vertės sukurtų.
Jau matom, kaip tai atrodo politikų rinkimų programoje.
Aš suprantu, kad tai yra hiperbolizuota mintis, bet iš tikrųjų tuos procesus matėm, kuris laikas atgal kitose valstybėse. Man daug yra tekę dirbti su Skandinavijos valstybėm, tai ten buvo labai daug procesų, kada verslai automatizuojasi, robotizuojasi tam, kad būtų mažiau žmonių, nes jų tiesiog nėra. Ne dėl to, kad sutaupyt kaštų ir juos atleisti, o tiesiog, kad galėtum vykdyti veiklą.
Didinti produktyvumą.
Taip.
Ačiū. Labai greitai perbėgom labai daug plačių temų. Šiandien kalbėjausi apie investicijas su agentūros Investuok Lietuvoje strategijos vadovu Mariumi Stasiukaičiu ir vyresniuoju investuotojų forumo ekonomikos ir politikos analitiku Viliumi Tamkvaičiu. Klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.